Min kampus FM nil-għawkom għal-program miħor fil-sensila ċina xena illum għawaslulkom l-axar program f'din il-sensila. Fil-mkimmi għaj, Slim Buħanġaru, Professor Gloria Lauri Lucente, il-missidna residenti ta' din il-sensila. Fil-program tal-lum għan id-diskutu l-film Hereafter ta' Clint Eastwood ta' s-sena 2010. Forse Gloria nibdow bil-plot ta' dan il-film.
Tlet stejjer illi nindunaw illi b'ximot jew manjera sa' jintersekaw. Għanna l-istorja tal-ħaddim Amerikan George, illi huwa medium. Huwa medium imma effettivament għandu dan id-don imma ma jridx jisfruttah, issa naraw għalha. Mbagħad għandna l-istorja tal-ġurnalista Marie, illi tkun da holiday u tispiċċa tgħix near-death experience għax tkun koinvolta f'tsunami. Sfortunatament, jiġifieri issa li din nismgħu tant fuq it-tsunami, meta ħareġ dan il-film, ovvjament Clint Eastwood ma kienx jaf x'sa jolqot il-Ġappun, imma mela, ġifieri qegħdin ngħidu l-ġurnalista Marie illi jkollha near death experience. Tkun sa tegħreq imma mbagħad jirnexxula jisalvawha. U mbagħad għandna t-tielet storja. It-tielet storja ta' Markus. Tifel għandu xi 10 snin 11-il sena. Le forsi ftit ikbar xi 12-il sena. U dan għandu twin għandu t-tawmin tiegħu, Jason. U jieħdu ħsieb huma pratikament dawn iż-żewġ tfal jieħdu ħsieb illomhom illi hi drogata. U ġurnata minnhom jinqatel Jason. Jiġifieri Markus jispiċċa totalment waħdu. Tliet stejjer li permezz tagħhom Clint Eastwood isaqsi jew iqajjem sensiela ta' mistoqsijiet fuq il-mowt u anki fuq dak illi forsi jiġri wara il-mowt. Hereafter.
Gloria, tista' tidħol aktar fil-fond fit-tliet protagonisti biex ngħidu hekk ta' tliet stejjer.
Jiena ġaħat illi il-medium George għandu don, imma jagħmel minn kollox biex jirrifjuta dan id-don. Għala, għaliex hu iħoss illi jekk jaħdem bħala medium, u qabel kien jaħdem bħala medium qabel ma beda jaħdem jiġifieri f'din il-fabbrika, u iħoss jew f'din il-kumpanija, u iħoss illi jekk ikollu kuntatt kostanti mal-mejtin u ma jistax jiex. Għaliex huwa appena jmiss qiet xi ħadd illi u dan il-bniedem jew din il-bniedma hemm preżenza għadu kif tilef pereżempju lil xi ħadd, huma l-ewwel jinduna jħoss dik il-preżenza, l-preżenza tal-mejtin. Dan huwa raġel totalment solitarju, iżolat, ħuh qed jagħmel minn kollox biex jikkonvinċih jerġa' jibda jaħdem ta' medium għaliex ħuh jgħidlu isma' dan huwa don inkredibbli, don li permezz tiegħu ħafna nies illi tilfu l-maħbubin tagħhom għall-inqas jistgħu jagħmlu kuntatt jiġifieri ma' dawk in-nies li huma tilfu. Imma u George jagħmel minn kollox appuntu ma jriċ jisfrutta dan id-don tiegħu. Mbagħad hemm din il-mara Franċiża illi kifat tkun konvolta ġo tsunami imma isalvawa. Ikollha minn kollox. Dina taħdem fuq it-television għandha programm ferm popolari, mara attraenti. U imma wara tsunami jiġrila xi ħaġa, din il-ġurnalista televiżiva wara tsunami trid tiddedika lilha innifisha fuq biex titkellem appuntu fuq dak illi hi ħassid f'din in-near death experience. X'jiġri? Ikun hemm publisher joffrila biex tikteb ktieb fuq Mitterrand. Imma minn flok ma tikteb fuq Mitterrand tibda tikteb fuq in-near death experience. Għaliex qiegħed tħoss illi xi ħaġa f'ħajjitha inbidlet radikalment wara dak it-tsunami. U mbagħad hemm it-tielet storja. It-tielet storja ta' dan it-tifel Markus illi jitlef lil ħuha. It-tnejn li huma kienu qegħdin jieħdu ħsieb lil ommhom. Ommhom illi hija drug addict u biħobbu ħafna lill-xulxin. Il-ftit moment li narawhom flimkien lill-Marcus u lill-Jason nindunaw kemm iħobbu lill-xulxin. Jason ġurnata minnhom ikun qiegħed fl-ispiżerija biex jixtri il-metadone għall-ommu li hija drug addict u ikun hemm grupp ta' ġuventur li jibdew jittantaw u hu biex jaħrab minn dan il-grupp ta' ġuventur pjuttost violenti wkoll jibża u tispiċċa tolqtu karozza u jmut. U Marcus jispiċċa waħdu u Marcus u ossessjonat mill-idea illi u jrid jagħmel kollegament irid jikkomunika maħuh illi għadu kif miet. U għalhekk jibda jfittex fuq l-internet parapsikoloġi jew inkella jixtieq jintaqa' ma' xi medium li jista' jgħinu jistabbilixxi kuntatt ma' jmurant wieħed wara l-ieħor jinduna li kollha kemm huma pratikament ċarlatani sakemm ma mhux se ngħid. Dawn l-istejjer b'xi mod jew maniera nafu li jridu jintersekaw.
Mela, għanna film fuq il-Hereafter, film fuq il-Sopranaturali, dan huwa horror film Gloria jew thriller?
Din hija domanda importanti għaliex, per eżempju, jiġuna f'moħħna films bħal The Eye, illi huwa bbażat appuntu anke r-remake Amerikana bbażata fuq film Azjatiku, jiġuna f'moħħna bosta films, jiġifieri Dark Water, per eżempju, fuq is-soprannaturali li hemm elementi ta' thriller, elementi ta' horror, le, hawnhekk ma għandniex la film horror u lanqas film biex ngħidu hekk thriller, il-pass mhuwiex maġġel. Clint Eastwood ma jiriċ jikkreja pass maġġel, jikkreja pass deliberatament mhux maġġel u struttura wkoll klassika. Meta nitkellmu fuq il-films ta' Clint Eastwood, kif taf jiena Clint Eastwood joġobni ħafna bħala reġista, films bħal Million Dollar Baby nammira ħafna anki l-struttura klassika tal-films ta' Clint Eastwood. U anki hawnhekk għandna film fuq il-paranormali, għandna film fuq is-soprannaturali, fuq il-hereafter. Imma m'għandniex thriller, m'għandniex horror film, jiena ngħid li għandna film filosofiku. Film filosofiku illi għajjem sensiela ta' mistoqsijiet fuq il-ħajja u l-mod.
Gloria, waqt li kont qed tara dan il-film, forsi ftakart f'xi films oħrajn fuq tema simili?
Waqt li kont qed nara dan il-film, ġini f'moħħi il-film La Chambre Verte ta' François Truffaut u kombinazzjoni kont qed naqra review tagħna. U din ir-review qalet l-istess ħaġa, din ir-reviewer qal illi meta wieħed jara il-film Hereafter, ma jistax, ma jaħsibx jekk ikun ovvjament raħa, fil-film La Chambre Verte ta' François Truffaut, għala mhux imħabba l-affinità, imma mħabba l-kontrapposizzjoni, id-differenzi għala. Għax fil-film Hereafter, għandna il-protagonist, il-medium, illi ma jriċ jistabbilixxi rapport mal-mejtin. Jirrifjuta il-rapport mal-mejtin. Min flok fil-film La Chambre Verte xanna. Għanna protagonist Julien Daven interpretat minn François Truffaut innifsu illi huwa ossessjonat mil-mot u mil-mejtin. U jiddedika ħajtu appuntu għal-memorja l-ewwel nett il-memorja tal-mara tiegħu illi mietet meta kellha biss xi 23 sena ftit wara illi jiżżewġu. Imma jiddedika wkoll ħajtu lill-mejtin kollha illi hu kien jaf u anki lis-suldati tal-ewwel gwerra dinija għaliex hu kien suldat fl-ewwel gwerra dinija u kif nafu mietu mijiet tal-eluf ta' soldati fl-ewwel gwerra dinija, mietu ħafna soldati Franċiżi fit-trench warfare u ossessjonat mill-idea tal-mod. U jibni fil-post fl-appartament li jgħix ikollu kamra ħadra fejn ipoġġi l-oġġetti kollha illi kienu tal-mara tiegħu u jpoġġi wkoll f'manjera manjakali u ossessiva r-ritratti imma mbagħad din il-kamra tinħaraq. U x'jagħmel? Imur għand Cappellan u joffrilu il-fond biex jirrestawraw kappella. U f'din il-kappella x'jagħmel? Ipoġġi ritratti tal-mejtin kollha li jafu jixallhom xema kollha kemm huma, jiġifieri għandna protagonist illi huwa ossessjonat mill-oġġetti għaliex jilludi lilu nnifsu illi l-oġġetti illi kienu tal-mejtin jistgħu jissostitwixxu lill-mejtin. Imma effettivament di kollha hija illużjoni għax il-preżenza ta' oġġett ma tistax tissostitwixxi l-assenza tal-maħbubin. Jiġifieri waqt li kont qed nara dan il-film kont qed naħseb fuq imbagħad wara rġajt rajt l-ċambr. Vert konti li rajtu xi 20 sena u nissuġġerixxi li semmija tagħna illi jħobbu anke ċ-ċinema Franċiż illi jekk jaraw Hereafter jaraw l-ċambr vert biex jaraw il-mekkaniżmu oppost ta' xi ħadd illi minn flok huwa ossessjonat mill-memorja. Illi jispiċċa ma jgħix. Ma jgħix il-ħajja.
Ħana ddu għall-ewwel silta mużikali wara inkomplu nitkellmu aktar dwar dan il-film. Gloria, qabel dik il-waqfa mużikali inti għadt li dan mhuwiex thriller u lanqas huwa horror. Kif il-fatt iddefinixxi Eastwood innifsu l-film tiegħu?
Eastwood jiddefinixxi l-film tiegħu bħala film fuq it-telfa. Min jitlef il-maħbubin jew xi maħbub tiegħu. U hu film iktar fuq is-solitudni, jgħid Clint Eastwood, milli fuq il-mot u milli fuq il-hereafter. Għax vera, dawn it-tliet personaġġi, it-tlieta li huma imħabba it-telfa tagħhom jispiċċaw jgħixu f'ħajja totalment iżolata. U saffrattant meta aħna nkunu qegħdin naraw kifatlek ma hemmx xi elementi ta' horror, min jibża pereżempju inti jbeżżawk ħafna l-films horror. U dana ma hemmx elementi ta' horror, iva hemm xeni fejn naraw jiġifieri xi dellijiet jew il-preżenza tal-mejtin, imma huwa iktar film suġġestiv imħabba sensazzjoni ta' iżolament u ta' solitudni.
Eastwood Gloria diġa ħadem ma' Matt Damon li għamel il-parti tal-medium f'dan il-film, għala taħseb li reġa' għażel il-dal-attur.
Clint Eastwood kien ħadem ma' Matt Damon fil-film Invictus. U f'intervista ma' Clint Eastwood, Eastwood jgħid illi hu jħobb ħafna l-istil ta' reċitazzjoni ta' Matt Damon. Għala, għaliex donnu mhuwiex qiegħed jirreċita u low key ħafna. Jiġifieri m'għandniex isu xi sforzaturi. U meta hu beda jaħdem fuq l-screenplay, ara l-screenplay ta' dan il-film, u mal-lowel ġieħ f-moħu appuntu dall-attur, med dejmen iġveri, u għara l-screenplay, rritin semmi l-screenplay, kitbu Peter Morgan, u Matt M. u Clint Eastwood, mal-lowel għal med dejmen sajkun ideali f'dan ir-rwol. Imma med dejmen ma kienx disponibli għax kienet jaħdem film ieħor. U għallol kien sa jirrinunċja. Imma mbagħad għalli dan huwa film maqsum ġo tliet stejjer. Jiġifieri l-ewwel jista' jiġbed low it-tnejn iż-żewġ stejjer l-oħra u mbagħad seta' jiġbed it-tielet storja u hekk għamel. U naqbel għaliex Matt Damon anki meta aħna naraw fil-parti pereżempju ta' Born fil-Born Identity jiġina bħala raġel bla passat. U huwa konvinċenti. Għanna din il-figura, għanna dall-attur illi verament jagħmilna nidħlu f'dan ir-rwol ta' xi ħadd illi wara kollox huwa dan huwa ħaddiem imma għandu dan id-don eċċezzjonali. Imma kollox huwa kif għad huwa reċitazzjoni ikkontrollata u anki minimalista.
Gloria, ħana millek domanda ma nafx jekk tistax fil-fatt tweġibni għaliha. Minn dan il-film taħseb li Eastwood però jemmen fil-hereafter?
Min dan il-film ma nafx qatt ma tkun tista' tgħid. Għaliex wara kollox meta kittib jew reġista pereżempju jagħmel film ma jfissirx illi hu jemmen ma' dak illi qiegħed jirrappreżenta. Pereżempju, studjus ta' Dante ma jfissirx u jkun qatta ħajtu kollha kemm hi lill-istudji ta' Dante u anki t-teoloġija jew inkella l-astronomija jiġifieri, ma jfissirx li hu bil-fors irid jemmen eżattament it-twemmin ta' Dante l-istess hawnhekk. Imma huwa interessanti naraw dak li jgħid Eastwood innifsu għaliex din mistoqsija saqsuwilu lil Clint Eastwood kemm il-darba ovvjament jekk hu sa jagħmel ta' ċertu età ovvjament u innifsu għaliex madux żagħżugħ. Ħajamel film fuq il-hereafter huwa normali illi jsaqsuh imma insomma inti temmen fil-hereafter u hu xi jgħid. U jgħid illi iva hemm l-element soprannaturali fil-hereafter imma għala rid jagħmel film fuq il-hereafter. Mhux bil-fors għaliex hu jemmen fuq il-hereafter imma għaliex hemm ħafna nies illi għandhom kurzita enormi u jżid ukoll u jgħid illi dak li jinteressah l-esperjenza ta' near death experience għaliex bosta nies jiddeskrivu l-istess vjaġġ li jkollhom f'din near death experience u mbagħad iżid jgħid imma jiena għalissa ma nixtieqx nkun naf xejn bl-ironija tipika ta' Eastwood ma nixtieqx nittawwal u jgħid ma nixtieqx nittawwal fil-here after jgħid huwa interessanti din in-near death experience imma jgħid li jispera li għadu kmini għalih biex ikollu jittawwal appuntu fil-here after.
Gloria, x'taħseb li kienet l-akbar sfida biex ngħidu hekk f'dan il-film?
Dina saqsejti lil-ġimgħa li għaddiet. Meta aħna ddiskutejna il-films 1-7 hours u Buried u għat li x'inhi l-akbar sfida tar-reġista f'dawn iż-żewġ films. F'Buried jiena kontat li ovvjament għandna protagonist wieħed ġo tebut, jiġifieri bil-fors il-virtwożiżmu anki tal-kamera għaliex hemm spazju wieħed biss bla lebda cutaway, bla lebda flashbacks, kollox ristrett f'Tebut, battur wieħed. F'1-7 hours waħda mill-isfidi wkoll kbar kienet illi bil-kemm għandna plot wieħed illi jispiċċa jinqabad f'din il-canyon jiġifieri u jkollu jamputa idejh u bil-kemm għandna plot huwa film illi kważi storja jiġifieri skont Danny Boyle innifsu li mhijiex filmabbli dik kienet l-isfida. Issa hawnhekk hawn sfida oħra għaliex kull film ikollu sfida. L-isfida ta' Clint Eastwood x'kienet? Kif tista' timmaġina dak illi ħadd mara? Anzi, kif tista' titrasponi fuq l-iskrin dak illi effettivament ħadd minna mara? Sa frattant meta aħna naraw films fuq is-soprannaturali, kif tiġi rrappreżentata pereżempju il-ġenna? jew kif tiġi rrappreżentata l-hier after. Issa traspożizzjoni tad-dinja li aħna ngħixu ġo fiha. Jiġifieri anke l-kunċett ta' trażumanare hawnhekk qed nuża kelma li juża Dante fil-paradiżo meta hu ħares lejn Beatrice, Beatrice qiegħda tħares lejn id-divinità u hu jħoss din is-sensazzjoni ta' trażumanare joħroġ mill-uman biex imur jersaq lejn id-divinità. Kif tista' titrasponi fuq l-iskrin dak li ħadd? Mara, f'termini realistiċi, kif? Billi titrasponi isu d-dinja umana, f'dinja illi hija sovrumana, din kienet l-ikbar sfida, u x'għamel Clint Eastwood? Kull ma għamel near-death experience, illi jiena ħassejt illi vera fil-bidu tal-film, near-death experience ta' Mari, illi tinqabad f'din it-tsunami tkun sater imma jsalvawa, u effettivament Clint Eastwood jitrasponi fuq l-iskrin il-ġrajiet jew il-mod kif in-nies li jgħixu in-near-death experience iddeskrivow l-esperjenza tagħhom. Sem wasal ma qatx joqgħod jipprova jitħlinna jiġifieri anke meta pereżempju jurina dawn iċ-ċarlatani li miskien dan it-tifel Markus imur għandu ma xixtieq jikkomunika magħhuh, ma qatx joqgħod jurina xi dinja totalment differenti le. Dak li affaxxinahu u dak li prova juri fuq l-iskrin hi in-near death experience li wara kollox ħafna nies iddeskrivow fl-istess maniera.
Gloria, naf li tħobb ħafna lil Eastwood, diġà semmejtilna Million Dollar Baby, fakrek f'xi film oħrajn?
Kifatt, Iva, il-Clint Eastwood jiena joġobni ħafna u dan il-film fakkarni film oħra ta' Eastwood, l-ewwel qed imħabba l-aspett jew l-istil klassikeġġanti. Imma anki fakkarni fil-films Mystic River u Changeling, aħna t-tnejn li huma konna ddiskutejnihom dawn iż-żewġ films, għala, għax kemm f'Changeling u f'kemm Mystic River għandna l-istorja ta' tfal illi l-innoċenza tagħhom ġiet ivvjolata u ivvjolentata l-abbuż fuq it-tfal. U Changeling anki il-qtil ta' dan it-tifel, issa f'Hereafter għanna riferiment. Anki, riferiment u interessanti. Riferiment ma jitħolx fil-dettall. U riferiment kważi tangenziali. Għaliex, George jintaqa ma din it-tfajla jkun attratt leja, imma meta jmissila idea, jinduna illi hemm missiera. U missiera qiegħed jitlob maħfra. Maħfra għalxiex bla ma jitlinna fl-ebda dettal jiġifieri bistil elittiku sal-aħħar jħallilna ħafna affarijiet barra ma jagħmel biss riferiment alluzjoni Eastwood jagħmilna nifmu li din it-tifla jew din il-mara meta kienet tifla ġiet abbużata.
X'tip ta' struttura jaddotta dan il-film?
Meta kull min ra films pereżempju bħal Crash ta' Paul Haggis jew inkella Babel ta' Iñárritu, għanna f'dawn il-films struttura ta' stejjer illi apparentement mhumiex ikkollegati, imma nafu illi f'xi moment tal-film sa' jintersekaw. Issa, f'din l-istruttura ukoll kif sa' jintersekaw u anzi ħanajtek kif jagħmel Clint Eastwood biex jgħaddi minn post għall-ieħor li x'għandna storja li tiżvolġi ruha fl-Amerika. Mbagħad għandna storja oħra ta' Mari Franza. U mbagħad għandna li dan it-tifel Ingliż Markus l-Ingilterra. Eastwood juża, pereżempju, l-arkitettura. Għandna il-Ferry Building f'San Francisco. Għandna it-Torri Eiffel ġo Franza. Għandna il-London Bridge fl-Ingilterra. Jiġifieri juża permezz ta' dawn il-monumenti da' din l-arkitettura arketipika illi hija wkoll sineddoke għala. Għaliex jekk aħna naraw, pereżempju, il-London Bridge hija sineddoke tirrappreżenta Londra u anki l-Ingilterra. L-istess għal-Franza jew inta per eżempju l-Ferry Bridge nindunaw illi għal-Ferry Bridge ta' San Francisco tirrappreżenta l-Amerika. Jiġifieri, għandna dawn it-tliet stejjer illi nafu li sa jintersekaw. Ġifri għandu struttura ta' tliet stejjer li bil-mod il-mod jersqu lej xulxin. Imma nixtieq nagħmel riferiment għal film ieħor illi għandu l-istess struttura. Imma bla ma ngħid eżatt x'jiġri, ħa ngħid di biss se jintersekaw jew le il-film The Edge of Heaven. Min ma rax dan il-film u jħobb din it-tip ta' struttura, nirrakkomanda ħafna illi jara dan il-film, The Edge of Heaven, għaliex għandna l-istess bosta stejjer imma ma nafux jekk se jinterseka.
U l-kritika, Gloria?
Il-kritika, jiena qrajt ħafna, ħafna, le, rajt xi erba' reviews effettivament, biss imma kollha il-reviews taljani, faħruh ħafna. Mentri il-review ta' Sight and Sound u assolutament ma naqbilx ma din il-review ta' Samuel Wigley kienet review ferm birda. Għala, għaliex, skont dan il-reviewer Samuel Wigley jgħid illi fil-bidu huwa impressjonanti jibda biftuħ ta' disaster movie. Imma mbagħad donnu il-ħajja tisparixxi minn dan il-film. U ma naqbilx, jiena ħassejt illi dan il-film it-trasmettili sensazzjoni ta' solitudni, ta' iżolament, għajjem bosta mistoqsijiet, ovvjament ma tanix tweġiba. Imma il-film dak il-iskop tiegħu jurina tliet personaġġi illi tilfu lil xi ħadd jew tilfu lil xi ħaġa. U l-iżolament tagħhom mbagħad dak illi forsi sa jressaqhom flimkien.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu f'ismim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċina xena fejn illum iddiskutejna l-film ta' Clint Eastwood Hereafter tas-sena 2010. Nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slejn u Gloria inselmulkom.